Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Роман Євгена Положія присвячений, певно, найтрагічнішій сторінці сьогоденної війни на сході України подіям серпня-вересня 2014-го і, зокрема, Іловайській трагедії. Письменник зібрав розповіді близько 100 учасників тих подій і написав 16 захопливих і разючих сюжетів, з'єднавши їх героями в один твір. Є в ньому кілька персонажів, долі яких проходять через всю книгу, однак, за словами автора, головний герой – це сама трагедія. Іловайськ – це розповіді про героїзм і людяність простих вояків-захисників. Для багатьох із них це був взагалі перший бойовий досвід. Деякі новобранці навіть не встигли офіційно зарахуватися в частини добровольчих загонів, як одразу потрапили під масовані артилерійські обстріли. До цього часу багато матерів все ще чекають і сподіваються на своїх синів. Роман Євгена Положія складається з 16 новел історії українських бійців, чиєму житті був Іловайськ. Це 16 емоційних розповідей від імені учасників тих подій. Сторінки новели «Сімейна справа Семенових» читає автор. Слухаймо.
Сімейна справа Семенових. Будь сильним і відважним, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти ходитимеш. «Ей, хлопчику, де вулиця Доватера номер 23?» У фірсі нерішуче маячили дві дівчинки років 12-13 в піонерських краватках і хлопець років 20 з комсомольським значком на лацкані сірого піджака. Всім своїм зовнішнім виглядом, короткою акуратною зачіскою, випрасованими брюками, світлою сорочкою, серйозним сталевим поглядом він утілював у життя приклад для молодших товаришів. Ігор навіть позаздрив – зразково виглядають люди. Сам він стояв із мітлою в руках посередині двору, одягнений просто, по-робочому. Перед 9 травня йому захотілося ще раз прибратися. «Так», – відповів сконфужено, – «навіщо вони прийшли?» «Є хто-небудь з дорослих удома?» – запитав комсомолець. «Потрібно розписатися в документі. Батько вдома. Тату!» – неголосно покликав. Батько вийшов на сходинки. Як завжди, з привабливою посмішкою, провітним поглядом, середнього зросту, сухотілий, теж одягнений по-домашньому. Картата сорочка з підвернутими рукавами, старі сірі штані, на голові саморобний капелюх із місцевої газети. Але чомусь здавалося, що він виглядає навіть більш святково, ніж гості. «Доброго дня», – сказав, витираючи руки від фарби ацетоновою ганчіркою. «З чим прийшли?» – кашлянув комсомолець. «Нас прислали з військомату. Тут живе сім'я Семенових. Правильно?» «Правильно», – відповів батько. «Тут. Ось». Комсомолець і дві піонерки зробили декілька кроків у глиб двору і простягли аркуші паперу. «Вітаємо. Потрібно тут розписатися. Напишіть прізвище, ім'я, дату і час отримання нагородного листа». «Якого нагородного листа?» – не зрозумів батько. «25 років перемоги у Великій Вітчизняній війні? Так я б і сам у військоматі її забрав. Таку медальку. Навіщо стільки урочистостей?» «Ах, ми не сказали. Даруйте», – піонерки збентежилися. Ігор розглядав їх кирпаті носики в профіль. Дівчата, напевно, його ровесниці. І думав, в якій школі цікаво вони вчаться і чим заслужили на таку честь виконувати доручення військомату. «Ваш родич, Семенов Юрій Петрович, нагороджений зіркою Героя Радянського Союзу. Вітаємо», – урочисто оголосив комсомолець. «Але», – щось хотів сказати батько, – «як?» Ігор ніколи не бачив у нього такого здивованого і водночас розгубленого обличчя. Та він і сам був приголомшений не менше. «Звичайно, ми знаємо, що Юрій Семенов героїчно загинув, захищаючи батьківщину», – продовжив комсомолець. «Але від цього його подвиг стає ще величнішим, тому комуністична партія Юрій Петрович Семенов – це я». Нарешті, впоравшись зі словами, сказав батько. «Чому посмертно?» – скинув заціпініння Ігор. Він давно відставив метлу до яблуні і тепер пильно дивився на нагородні документи. Йому не терпілося прочитати, що там написано. Його батько – герой Радянського Союзу. Ні, Ні, він знав, що батько пройшов, точніше проїхав у танку, точніше в кількох танках всю війну. Був поранений, перебував у полоні, втік, але про це все батько завжди розповідав у властивій йому манері. З усмішкою, легко, не заглиблюючись у деталі. Там сестричка в госпіталі допомогла, там полька покохала і врятувала, там те, там все. Словом, відбувався жартами від серйозної розмови про війну, як міг. Хіба що за святковим столом, коли приходили товариші, такі ж фронтовики, Ігор краєм вуха чув нерадісні розповіді. Не про подвиги, про те, як гинули друзі. Той самий здивувалися гості. Юрій Петрович Семенов? Легендарний танкіст? Ну чому легендарний? Звичайний танкіст. Батько повернувся з будинку з паспортом і спустився, злегка кульгаючи сходинками в двір. Дивіться, комсомолиці піонерки, не стримуючи емоцій, схилилися над паспортом. Усе збігається, здивовано сказав комсомолець. До останньої букви. Але чому тоді посмертно, Юрію Петровичу? Ти ще запитай, чому через 25 років, розсміявся батько. Він тримав нагородні документи в руках, не приховуючи торжественної усмішки. Ігорю теж кортіло підійти ближче, але він немов впустив коріння в землю за ці хвилини розмови і став ще одним деревом на подвір'ї. Синку, подивися, батько сам простягнув йому папери. Як пишуть, цікаво. Де треба розписатися, товариші? Він стояв під білим розквітлим абрикосом, ще молодий, упевнений у собі чоловік, який знає ціну життя і смерті. Дівчата-піонерки з неприхованим захопленням дивилися на нього. Таким от і мають бути герої. Так вони і повинні виглядати, якщо живі. Короткий конкретний виклад особистого бойового подвигу або заслуг. Командир 3-ї роти, старший лейтенант Семенов у бою за село Багриново 15.07.43 року проявив взірець мужності і відваги. Діючи на лівому фланзі полку, рота при своєму просуванні зустріла опір самохідок і артилерії противника, які вели фланговий вогонь. Поєднуючи маневри з вогнем, рота під управлінням старшого лейтенанта Семенова допомогла 2-й танковій роті і піхоті, що взаємодіяла з ними, захопити і утримати Багринове. Особисто старший лейтенант Семенов вогнем зі свого танка підпалив одну самохідку, підпалив бліндаж зі скупченням піхоти, штабну машину і 2 ручні кулемети, подавив вогонь однієї артбатареї. Гарматно-кулеметним вогнем знищив 25 гітлерівців. Семенов загинув, ведучи вогонь із танка, що горів. Командир 36-го танкового полку підполковник Макаркін. Командувач 61-ї армії гвардії генерал-лейтенант Білов 22 липня 1943 року. 15 липня 1943 року за бойовий подвиг на Орловсько-Курській дузі представлений до звання Героя Радянського Союзу. Запис зроблений з нагородного аркуша архіву Міністерства оборони СРСР. Дев'ятого травня за чаєм мама за такої урочистої нагоди покликала родичів і друзів, батько жартував. От що це означає, нагорода знайшла героя. Так, Юрку, а ти 25 років без зірки ходив. Несправедливо, пожартував хтось із гостей. Батько спохмурнів. Та що ви насправді? Приємно, звичайно, але хіба це щось міняє? Ігор одразу не зрозумів значення цих слів. Звісно, міняє. Він же ж і без зірки не сумнівався, що тато героїчний мужик. Але зіркою це приймало, ну як би сказати правильно, зовсім інший поворот. Так, як не просили його того вечора розповісти подробиці бою, батько не погоджувався. Та отже все написано, читайте. Чорним по білому. Офіційно. Вів вогонь, знищив, згорів у танку. А екіпаж? Запитав хтось і тут же замовк, злякавшись не стільки питання, скільки відповіді. Але батько підняв очі і спокійно сказав. Ваську Панасюка, механіка водія, убила відразу. Про долю інших нічого не знаю. Давав запити на Міністерство оборони, відповіли, що числяться зниклими безвісті. Більше ніхто про війну батька того вечора не розпитував. Говорили про інше. Батько трохи повеселів, але Ігор запам'ятав його і таким, серйозним, навіть сумним. При нерівному світлі помаранчевого торшера здавалося, що невелика розміром і формою з розплющений п'ятак темно-багрова опікова пляма на лівій щоці розповзлася на половину обличчя. Таким він і полюбив цей день назавжди. Разом із гіркою посмішкою батька, разом з його запахом. Ігорю здавалося, що батько досі пахне гаром усіх танків, у яких горів. «Гітаро, виходь! Гітаро, давай сюди! Все нормально, виходь!» – лунало сердито з рації. хтось здав мій позивний, а може і не тільки позивний. Вони лежали, притиснувшись до землі, один до одного в лісосмузі. Двоє артрозвідників, двоє друзів-лейтенантів Юра і Андрій. Вони бачили, як за 150 метрів здається в полон їхній п'ятий блокпост. Без жодного пострілу солдати і офіцери третього взводу складали зброю і сідали навпочіпки, наче зеки, завівши руки замком за голову. Що відбувається? Чому вони не стріляють? Ми в кільці, бачиш? Там людей 300, не менше, а наших 25 від сили. Як таке могло статися? Юра знизав плечима. Він і сам би хотів це знати. Гітаро, виходь! Знову суворо заговорила рація. Почулися автоматні черги в повітря. Блокпост оточили 10 хвилин тому. Техніка з десяток БМТ і БМП, танки, вантажівки, не марковані ні білими сепаратистськими кружечками, ні якось інакше, і люди не менше 300 десантників. Діяли злагоджено, швидко, як пописаному, не зустрівши ні організованого, ні неорганізованого опору. Артрозвідникам пощастило, вони знаходилися у цей момент трохи далі, тому відійшли в посадку, акуратно зняли розтяжки, але далі стояли сигнальні ракети, і шлях до відступу виявився відрізаним. Тут у них ще залишався маленький шанс пересидіти, перечекати, раптом про них не знають і не скажуть. Однак рація інформувала однозначно. Їх зрадили. Гітаро, виходьте обидва, обіцяємо переговори. Дивися, хтось ще йде до нас? Ага, майор, здається. Ворожий офіцер зупинився метрів за 50, демонструючи, що він без зброї. Я поговорити, хлопці. Ми не хочемо зайвої крові. Піднімайте руки вгору, зброю кидайте перед собою. Все буде нормально, я обіцяю. Майоре, цього не станеться. Юра, здається, голосно кричав. Ми хочемо вийти зі зброєю. Добре, мені потрібно поговорити з командиром. Майор розвернувся і пішов до своїх. Юрій з Андрієм перезирнулися. Що робитимемо? Запитання, що не має правильної відповіді в даної ситуації. Що не зроби, все приведе до сумного фіналу. До сумного і швидкого. Обидва зовсім молодих офіцери, по 22 роки кожному, закінчили Львівське вище училище сухопутних військ усього 2 місяці тому. 21 червня, так, пройшов їх випускний вечір. Тихий, безурочистостий, відповідно до часу. А наступного дня вони, випускники, артрозвідники, вже відбули до Запоріжжя до 55-ї бригади на постійне місце служби. А ще за 2 тижні їх відправили сюди, в зону антитерористичної операції, між Іловайськом і Многопіллям, ближче до розташування 39-ї тербатальйону. Робота в артрозвідників проста, але відповідальна. За траєкторію польоту мін і снарядів визначати координати місця розташування ворожої артилерії. Тобто, якщо без військових мудрощів, як коригувальники вогню, а тільки навпаки. Юра Семенов в школі навчався в математичному класі, військове училище закінчив на відмінно. І в Запоріжжі комбат пропонував йому залишитися на базі, готувати особовий склад. Однак Юра поїхав до діючої армії. Не для того вирішив, він вибрав кар'єру військового, щоб у той час, коли йде справжнісінька війна, відсиджуватися в тилу. Прибувши в зону АТО, одразу відчув всі різниці. Різницю між училищем і армією, різниці у ставленні до українських військових місцевого населення, різницю у стосунках поміж офіцерами і солдатами. Тут одразу можна визначити, де Україна починається, а де вона закінчується в головах у людей, хоч кордони накреслюй. Ось, наприклад, в селі Єленівка, що на півночі Донецької області, де вони зупинялися на пару днів, солдатів зустрічали усмішками і пригощали в магазинах і кафе безкоштовно. А тут, у Многопіллі, де нині базується штаб генерала Хомчака, все продають за гроші із неприхованою насмішкою. Навіщо ви сюди прийшли? Вас тут все одно всіх уб'ють. Під Іловайських відправили одразу всіх 6 висококласних військових спеців, але на подив не розподілили по батареях або підрозділах, а тримали навіщось разом як батарею звукометричної розвідки. Хіба що протягли 7-кілометровий кабель, зв'язавши штаб і підрозділи, зісікли кілька точок, звідки вівся нерегулярний і дуже неточний обстріл наших позицій. Батькам про своє відрядження Юра не сказав ані слова, але якщо маму ще можна якось обманути, видаючи постріли за шум від вибивання килима на вулиці, то батька на такі полові не проведеш. Ти, синку, там бреши та не забріхуйся. Я хоч і не кадровий офіцер, та автомат Калашникова від ЗІЛа відрізнити можу. Врешті-решт, після чергових маминих сліз, Юра зізнався, що знаходиться в АТО, але пригрозив, що більше не братиме слухавку, якщо вона хоча б раз заплаче, і вони домовилися, що запитання «Ти там живий?» в їх діалозі недоречне. «Живий, який я ще можу бути?» – нервував Юра. «Був, є і буду. Повернуся без жодної подряпини. Не сумнівайся, мамо. Лише у полон. Не хочу потрапляти». Через хвилину майор вертався разом ще з одним офіцером, який тримав як заручника перед собою українського солдата. «Гітаро, виходьте! Обидва!» Офіцер тримав пістолет біля голови полоненого. «Якщо не почнете переговори, я його застрелю!» Юра встав. «Відпусти солдата!» «Зброю на землю, підніми руку», – заволав росіянин. «Це переговори чи полон?» «Переговори». Вони зблизилися на відстань декількох кроків, коли російський офіцер, різко відштовхнувши українського полоненого вбік, відкрив вогонь по гітарі. Стріляв під ноги над головою, скориставшись сум'яттям українців, підскочив зовсім близько і навів пістолет. «Лягай, лягай», – я сказав, – «на землю, це наказ». Юра багато разів у своєму короткому хлоп'ячому житті в уяві розігрував подібні сцени і шукав і знаходив героїчні виходи з ситуації. Але все, що реально він міг зробити зараз, так це закричати, що є сили. «Старшого сюди! Старшого!» Коли пістолет біля скроні, вмирати зовсім не страшно, подумав із відчаєм, але був певний, що все робить правильно. «Лягай, лягай на землю! Давай швидко!» – кричав росіянин. Рука його тремтіла, і пістолет підстрибував у повітрі, немов він їхав по вибоїстій дорозі. «Сам лягай! Старшого сюди!» Юра відскочив від дула, що пахло змащувальним маслом і порохом, відступив назад на пару кроків, ризикуючи отримати кулю, але чомусь знав. Ворог не вистрілить. Збоку блокпоста до них квапилися люди. Вочевидь, комбриг і кілька солдатів без зброї. Комбриг махав руками. «Все, все, не треба, зараз поговоримо. Опусти пістолет, майоре!» Майор з полегшенням опустив ПМ. Юра і Андрій видихнули. «Ми хотіли вони сказати щось підполковникові, який наближався, ми, але нічого вже не встигли промовити, бо були збиті з ніг і миттєво зв'язані десантниками».
«Переговори!» – хрипів Юра. «Переговори, підполковнику!»
Але його заклик до правил честі зустріли гучним реготом. «Ми з фашистами переговорів не ведемо», – заявив задоволений вдало проведенням захватом російський підполковник. «Ведіть цей гітлер-югін до блокпоста. Одного тільки зрозуміти не можу. Діди воювали, били ту нечисть, а ви тут в Україні таке витворяєте». Андрія і Юру, особливо не панькуючись, відтягли на блокпост і кинули на землю. Підполковник став перед ними, широко розставивши ноги, і почав допит. «Покажіть на карти, де сусіди?» Артрозвідникам тиснули під ніс карту. Юра здивувався. Карта була дуже детальною, у 100 разів кращою, ніж у них. «Не знаю. Ми тут нещодавно навіть окупатися не встигли». «Ага, ну гаразд. Та це нам і без вас відомо». «Ви дріт тягнули?» «Ні, який дріт?» «Та гаразд, гітаро, ми знаємо, що ви. Де він, покажи?» Юра махнув рукою градусів на 30 північніше. «Майоре, постріляйте туди, шукати часу немає», – наказав підполковник, і доки продовжувався допит, 122-мм гаубиця разів 10-12 гепнула у вказаному напрямку. Підполковник поставив ще кілька незначних питань, і Юра зрозумів, що росіянин володів оперативною обстановкою куди краще, ніж він сам. Підполковник перейшов до політінформації. «Ми, – заявив він, – прийшли допомагати воювати проти вас, фашистів, своїм братам-слов'янам». «Як твоє прізвище?» «Лейтенант Семенов».
«Хо! У тебе ж російське прізвище, синку! Як же ти можеш проти православних людей воювати?»
«Я проти росіян і не воюю. Я проти ворогів своєї батьківщини воюю. Я присягу давав».
«Як це не воюєш? Я ж російський офіцер», – кип'ятився підполковник. «Так це ж ви сюди прийшли до України, а не ми до вас», – Юра говорив те, що думав. «Значить, ви вороги, правильно?»
Насправді ж лейтенанта артилериста не зачіпали і не ставили в безвихідь подібні запитання. Він народився в незалежній Україні. Він знав себе як громадянина України, він давав присягу українському народові, служив в українській армії і жодної іншої країни і батьківщини собі ніколи не уявляв і не бажав. Для підполковника, який більшу частину свого життя прожив в СРСР, вочевидь такі відповіді молодого українського лейтенанта здавалися несподіваними. А може він не вважав за потрібне вислуховувати відповіді. Підполковник розвернувся і дав команду своїм підрозділам почати вантажитися на броню і вантажівки. Між собою в дорозі не розмовляли. В повітрі майже фізично тремтіло гнітюче відчуття провини і загального безсилля. І в той же час полегшення, що залишилися живі. А може за це і відчували себе винними, за те, що залишилися живими, спостерігаючи за розбитою технікою і рештками українських солдатів уздовж дороги. Їхали не дуже довго. Очі не зав'язували, та й взагалі російські солдати поводилися так, начебто вони справжні господарі на цій землі, а не загарбники. На висоці між Новим Світом і Старобешевим наказали вийти. Висота виявилася добре підготовленим укріпрайоном, який обороняло близько 40 російських десантників. Полоненим наказали сісти на землю в коло. Так просиділи близько 2 годин, спостерігаючи, як час від часу з боку позицій сепаратистів прямо в центр Старобешевого падають снаряди. А Юра з Андрієм налічили не менше 10 влучень. Траєкторія польоту не залишала сумнівів, звідки і ким зроблені постріли. Очевидно, сепаратисти і росіяни хотіли залякати місцевих жителів ще більше, вселити в них і так переважно недружньо налаштованих ненависть до українських військових. Від цього усвідомлення Юрієві стало сумно. Коли він їхав на Донбас, то думав, що місцеві жителі вже у всьому розібралися, хто друг, а хто ворог, хто хоче мир, а хто війни. Молодий лейтенант їхав сюди захищати батьківщину, а насправді виходило так, що батьківщину тут давно розміняли на міфічні обіцянки і спотворену пам'ять. Тут замість реалій сьогодення, жорстокого, яке щодня забирає життя десятків людей, жили нездійсненним солодким майбутнім і несправжнім минулим, якимось чужим видуманим життям. Можна, звичайно, назвати це мрією, але Юра схилявся до більш точного визначення – ілюзія. Швидко стемніло і похолоднішало, і військовополонені сіли щільніше, притиснулися один до одного. Уночі через холод вдалося поспати лише пару годин. Уранці змерзлих і голодних полонених відправили до Сніжного, звідки після формального допиту в Донецьк.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.